А де знайти такі якнайшвидше? Там, де їм відводить місце весь світ в історичних подіях. Для Діотими і Арнгайма в дедалі стрімкішому русі їхніх душ назустріч одна одній паралельна акція стала таким собі, ну, сказати б, острівцем безпеки. У тому, що звело їх у цей важливий момент, вони вбачали якусь особливу долю і ні на крихту не розходилися в думці, що цей великий вітчизняний захід – виняткова нагода і відповідальність для людей, сповнених духовних поривань. Казав про це і Арнгайм, хоч ніколи не забував додати, що йдеться не стільки про масштаби організації, скільки насамперед про людей сильніших, досвідчених і в економіці, і в сфері ідей. Так, паралельна акція в Діотими нерозривно сплилася з Арнгаймом, і брак уявлень, пов'язаних на перших порах з цією ініціативою, поступився місцем величезній їхній кількості. Сподівання, що багатство почуттів, закладене в австрійстві, підкріпить пруська дисципліна думки, в найщасливіший спосіб справджувалися. І це справляло такі глибокі враження, що Діотима, жінка коректна, навіть не відчула, якої самовправності припустилася, запросивши Арнгайма на установче зібрання. Та розмірковувати було вже пізно. Арнгайм, однак, інтуїтивно відчуваючи, як тут усе пов'язано, вбачав у цих зв'язках і щось істотно примирливе, хоч йому і прикро було за те становище, в якому мимоволі опинився, а його ясновельможність ставився до своєї приятельки загалом надто прихильно, щоб висловити подив різкіше, аніж просто не самохідь. На Діотимине пояснення він нічого не відповів і після невеличкої прикрої паузи привітно подав докторові Арнгайму руку, дуже чемно і з приємністю, назвавши його бажаним гостем, ким той і був. Ця сценка не пройшла певна річ повз увагу більшості з тих, хто сидів за столом. І вони, знаючи, хто такий Арнгайм, теж дивувалися його присутності тут. Але в товаристві добре вихованих людей припускають, що всьому є достатня причина, і цікавитися нею вважають поганим тоном. Тим часом до Діотими повернувся її скульптурний спокій. За кілька хвилин вона відкрила засідання і попросила його ясновельможність виявити її дому честь, узявши на себе головування. Його ясновельможність виголосив промову. Готувати її він почав ще кілька днів тому, а його мислення мало аж надто твердий характер, щоб дати йому внести в неї які-небудь зміни останньої хвилини. Граф спромігся лише пом'якшити найвідвертіші натяки на пруську зброю із запалювальними голками, яка в 66-му році підступно випередила австрійську, що заряджалися з боку цівки. «Усіх нас звела тут спільна думка», – казав граф Ленсдорф, «що могутній вияв почуттів, який іде з гущі народу, не можна полишити на волю випадку. Цей вияв потребує далекоглядного скеровування з боку інстанції з широким круглоглядом, тобто згори. Його величність, наш улюблений імператор і володар, 1918 року святкуватиме винятковий ювілей – 70-річчя свого сходження на трон і святкуватиме, хвалити Бога, при тому міцному здоров'ї і з тією бадьорістю, якими ми звикли в ньому захоплюватись. Ми певні, що вдячні народи Австрії зустрінуть це свято в такий спосіб, який продемонструє світу не лише нашу глибоку любов, а й те, що австро-угорська монархія стоїть міцно, мов скеля, згуртувавшись навколо свого правителя. В цьому місці граф Ленсдорф завагався, не певен, чи варто згадувати про ознаки розпаду, що з'явилися на цій скелі, навіть попри таке спільне шанування імператора і короля. Адже в такому разі доводилось рахуватися з опором Угорщини, яка визнавала лише короля. Через те спочатку його ясновельможність мав намір сказати про дві скелі, що стоять тісно згуртовані. Але це не зовсім правильно виражало його почуття австро-угорської державності. Це почуття австро-угорської державності було штукою такою дивною, що либонь шкода і зусиль пояснювати його тому, хто не пізнав його сам. Складалося воно аж ніяк не, скажімо, з частини австрійської і частини угорської, котрі, як годилося б гадати, доповнювали одна одну. Ні, складалося воно з цілого і частини, а саме з почуття угорської і почуття австро-угорської державності. І це друге в Австрії процвітало, як у рідному домі, через що почуття австрійської державності, по суті, не мало батьківщини. Австрієць траплявся лише в Угорщині, та й то як щось небажане. Вдома він називав себе підданим королівств та земель австро-угорської монархії, представлених в імперській раді. А це те саме, що австрієць плюс угорець мінус цей самий угорець. І робив це австрієць аж ніяк не із захватом, а задля ідеї, яку ненавидів, бо терпіти не міг угорців не менше, ніж угорці його, внаслідок чого весь цей взаємозв'язок заплутувався ще дужче. Тому багато хто називав себе просто чехом, поляком, словенцем чи німцем. І звідси і починався той подальший розпад, і оті відомі прикрі явища внутріполітичного характеру, яких називав граф Ленсдорф, що, мовляв, були справою рук безвідповідальних, незрілих, ласих до сенсацій елементів, котрі не діставали належної відсічі від населення, мало освіченого в політиці. Після таких натяків, про предмет яких відтоді зі знанням справи написано багато мудрих книжок, читач, гадаю, радо сприйме запевнення в тому, що ні в цьому місці, ані далі не буде зроблено серйозної спроби намалювати історичну картину і позмагатися з реальністю. Цілком достатньо зауважити, що зрозуміти таємниці дуалізму, так звучав спеціальний термін, було принаймні так само складно, як і таємниці триєдності. Адже процес історичний більш-менш повсюди нагадує процес юридичний із сотнями застережень, додатків, компромісів і заперечень. І звертати увагу треба було б лише на них. Звичайна людина серед них живе і помирає, ні про що не здогадуючись, але лише й тільки собі на добро, бо якби вона надумала скласти собі звіт у тому, який процес, з якими адвокатами, видатками і мотивами вона виявилася вплутаною, то її в будь-якій державі охопила б либонь манія переслідування. Розуміння реальності – це справа виняткова історико-політичного мислителя. Для нього сучасність настає після битви при Могачі або при Ліцині. Як ото печення йде за супом, він знає всі протоколи, і у нього щомиті на похваті почуття процесуально обґрунтованої необхідності. А тим більше, коли він, як граф Ленсдорф, аристократ, вихований у дусі політико-історичного мислення, чиї діди, родичі з чоловічого і жіночого боку самі брали участь у попередніх перемовинах, то передбачити результат йому не важче, ніж простежити поглядом висхідну лінію. Тому його ясновельможність граф Ленсдорф сказав собі перед засіданням: «Ми не повинні забувати, що після благородного рішення Його Величності подарувати народові певне право брати участь у власних справах минуло не так вже й багато часу, щоб уже повсюди народилася та політична зрілість, яка з усіх поглядів гідна довіри, великодушно виявлено, що найвищою державною інстанцією. Отож, не треба взагалом вартих осуду явищах, до яких ми, на жаль, причетні, вбачати, як це робить заздрісний закордон, ознаку старіння і розпаду. Скоріше, це ознака ще незрілої, а тому невичерпної юнацької снаги австрійського народу». Він хотів нагадати про це і на засіданні, але за столом сидів Арнгайм, і граф сказав не все, що мав намір сказати, а обмежився натяком на те, що за кордоном, мовляв, не знають про справжню ситуацію в Австрії, а також натяком на переоцінку певних небажаних явищ. «Бо ми», – промовив на завершення його ясновельможність, бажаючи досить недвозначно вказати на нашу силу і єдність, робимо це, безперечно, і в міжнародних інтересах, поза як щасливі стосунки в сім'ї європейських держав ґрунтуються на взаємному, шанобливому ставленні і повазі до сили партнера. Потім він ще раз нагадав лише, що такий самобутній вияв сили має справді йти із самої народної гущі, тому його потрібно скеровувати згори. І знайти для цього шляхи якраз і покликане нинішнє зібрання. Якщо згадати про це, що ще недавно графові Ленсдорфу, на думку, не спадало нічого, крім низки імен, на додачу до якої йому підкинули лише ідею австрійського року, то треба констатувати великий поступ, хоч його ясновельможність висловив навіть не все, про що думав. Після його промови слово взяла Діотима, щоб пояснити наміри голови зібрання. «Велика патріотична акція, – сказала вона, – має знайти велику мету, що підноситься, як висловився його ясновельможність, із народної гущі. Ми, хто сьогодні вперше тут зібрався, не почуваємося покликаними визначити цю мету відразу. Ні, наразі ми зустрілися лише задля того, щоб створити організацію, яка приступить до формування пропозицій, що й приведуть до такої мети. Цими словами Діотима відкрила дискусію. Спершу запала мовчанка. «Замкніть до однієї клітки різнорідних і різномовних птахів, і вони, не знаючи, що їх очікує, першої миті мовчатимуть до стоту так само». Нарешті слова попросив якийсь професор. Ульріх того добродія не знав. Граф Ленсдорф запросив його, певно, в останню хвилину через свого особистого секретаря. Професор повів мову про історичні шляхи. «Якщо поглянути вперед, – сказав він, – то перед нами непрозірна стіна. Якщо поглянути праворуч і ліворуч – надмір важливих подій, напрям яких годі і розгледіти. Я наведу лише окремі приклади. Нинішній конфлікт з Чорногорією, тяжкі бої, що їх у Марокко доводиться вести іспанцям, обструкція, яку влаштували українці в Австрійській імперській раді. Та якщо озирнутись назад, то виявиться, що все, немов би, завдяки якомусь диву набуло ладу і дістало мету. Тому, якщо мені так вільно висловитись, що миті ми стикаємося з таїною чудесного проводу. І я вітаю цей грандіозний намір відкрити, так би мовити, очі народу, спонукати його свідомо поглянути на провидіння, закликавши в разі особливого високого приводу. Ну, це, власне, і все, що я хотів сказати. Це, по суті, як і в сучасній педагогіці, яка вимагає, щоб учень працював спільно з учителем, а не просто діставав готові результати.